Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 23 гадзіны. З вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Неўзабаве гутарка экспертаў, чаму ахвярнае змаганне Сергея Каваленкі не мабілізавала беларускае грамадства на яго падтрымку. А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Улады Сірыі заявілі, што пачалі вывад войскаў з тых гарадоў, дзе адзначаецца адносны спакой. Гэта адзін з пунктаў мірнага плану, прапанаваны спецыяльным пасланнікам міжнароднай супольнасці Кофі Ананам. Агенцтва «Франс-прэс» паведамляе, што сірыйскія ўлады тым часам выслалі новыя падмацаванні ў баях супраць апазіцыі. Паводле агенцтва, баі сёння працягваліся ў правінцыі Дара. Сюды таксама накіраваўся прадстаўнік міжнароднага «Чырвонага крыжа», які хоча дамовіцца пра магчымасці перадачы цывільнаму насельніцтву гуманітарнай дапамогі. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека заклікае ўлады Беларусі неадкладна спыніць палітычны пераслед Сергея Каваленкі, які трымае галадоўку. У сваёй заяве праваабаронцы пішуць, публічная дэманстрацыя і вывешванне Каваленкам нацыянальнага сцягу ні ў якім выпадку не можа кваліфікавацца як хуліганскія дзеянні, але як грамадска-палітычная акцыя. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека заклікае беларускія ўлады неадкладна і безумоўна вызваліць Каваленку, спыніць яго крымінальны пераслед і забяспечыць яму неабходную і неадкладную медычную дапамогу ў кваліфікаванай медычнай установе адкрытага тыпу. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў закон аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партый. Гэта адбылося падчас сённяшняй сустрэчы кіраўніка Расіі з прадстаўнікамі незарэгістраваных партый у Крамлі.
Канешна, самым главным з'яўляецца созданне ўсловій для справедлівай палітычнай канкурэнцыі.
Новы расійскі закон пра палітычныя партыі павінен уступіць у сілу заўтра. Дакумент прадугледжвае, што для рэгістрацыі партыі неабходна мець толькі 500 сяброў, а не 40 тысяч, як цяпер. У абмеркаванні праекту ўдзельнічала апазіцыя, аднак большасць яе прапаноў была адхіленая. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Прадстаўнікі міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House сёння наведалі СІЗА, дзе ўтрымліваецца былы міністр унутраных спраў Украіны Юры Луценка. Цяпер на Украіне знаходзіцца выканаўчы дырэктар Freedom House Дэвід Крэмер і каардынатар праграм Мэтью Шаф. Напярэдадні яны звярнуліся з просьбай да генпракурора Украіны Віктара Пшонкі паспрыяць іх сустрэчы з Луценкам, а таксама Юліяй Цімашэнка. Пшонка станоўча рэагаваў на іх просьбу. Напярэдадні ён таксама даў згоду, каб Юлія Цімашэнка была пераведзеная для лячэння з калоніі ў цывільны шпіталь. Паведамляецца, што на вокнах харкаўскай бальніцы, дзе плануюць лячыць Цімашэнку, ўжо ўсталявалі краты. У Москве затрыманы ўладальнік будовы на Качалоўскім рынку, дзе ў выніку пажару загінулі 17 чалавек. Пажар узнік у прыбудове, дзе жылі працоўныя мігранты таджыкі. Паведамляецца, што прыбудова ўяўляла сабой металёвы каркас, зацеплены знутры. Рабочыя спалі ў цеснаце на двух'ярусных нарах. З будовы не было наўпроставага выхаду. МЗС Таджыкістану паінфармаваў, што ахвярамі сталі таджыкі, грамадзяне Узбекістану. Гэта быў выпуск навінаў. Наша праграма ў эфіры, а таксама ў інтэрнэце працягваецца. Заставайцеся са